Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, astear den 2024-2025 ikasturteari begira, Euskal Autonomia Erkidegoan eskola garraio zerbitzua bermatuta dagoela iragarri berri du Hezkuntza Sailak. 400 ibilbidetik pasa, bermatuta hiru lurralde historikoetan berehala xehetasunak. Imanol Pradales lehendakaria buru dela, bihar Miramarren kurso politikoa estreinatu aurretik jakin dugu eskola garraioaren akordioaren berri Hezkuntza Sailak bidalitako informaziotik. Bide batez, UGT sindikatuarekin bilera eginda, gaur amaitu du eragile politiko eta sozial guztiekin bilera erronda Pradales lehendakariak. Raúl Artza UGTko idazkari nagusiak talante aldaketa eskertu dio lehendakariari eta eskaerak mai gainean jarri ere bai. Batetik hitzarmenari lotutako gutxieneko soldata eta bestetik euskara eskakizunak malgutzea.
Lo que hacemos un llamamiento al gobierno vasco para que se comprometa a que ningún trabajador mayor de 45 años pueda perder su puesto de trabajo por no tener el perfil requerido.
Eguneko beste lerro buruak Inigo Alustizak.
Balanarloan berriena, Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionarioek urte terdi aurreratu ahal izango dutela erretiroa hartzeko adina. Foru Aldundia eta enpresa batzordea Lab eta Komisione Sindikatuen babesarekin ados jarri dira belaunaldi erreleboko planean eta enplegu banaketan pozik akordioarekin Edurne Lizaso enpresa batzordeko presidentea Labekoa.
Guk elortutako akordioa oso positibo zatazten dugu. Bai, bertako langileantzako oso positiboa, eta administrazioan sartu nahi dunantzako ere positiboa. Horrengo deialdietan eta ba, plaza gehiago eskainiko liratekelako.
Gainerakoan, Afrikan, Gambian, itzegite arrune batetik bestera Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, Alderdi Popularrak kritika gogorra egin ostean, legezkanpoko immigrazioa sustatzen ari dela iritzita.
Lo que hemos escuchado a Sánchez ayer desde Mauritania, en fin, es un disparate en toda regla, es un llamamiento.
Miguel Tellado, claro, bozeramaile popularra kritikatu du Alemania eta Italia kanporatze masiboak aztertzen ari diren bitartean Sánchezek mafiek kudeatzen dituzten bidaiak sustatu dituela immigrazioa arazoa baino beharra dela ziurtatuta. Sánchezen hitzen zain Espainiako gobernuak erantzun du popularrak modu zitalean ari direla erabiltzen immigrazioaren gaia eskuin muturaren jarrerak bere eginez gizartearen altxamentua bilatzeko. Atzera etxean gertakari bat baino gehiagoren berri, batetik Gasteizen adintxikiko neskato bat zainketa berezietan dago Arana Klinika zenaren teilatutik 10 metro behera erorita, itxuraz istripuz. Eguesi barrean berriz Nafarroan bigazte larri zauritu dira kuadean zihoa zela furgoneta baten kontra talka egin ostean, foruzaingoak kuadeko gidaria, 16 urteko neska inputatu du baimenik gabe gidatzegatik, eta Sorian, 25 urteko gazte tuterararen bila jarraitzen dute atzo arratsaldean urtegi batean haren arrastoa galdu ondoren. Eta sarrera osatzeko zeresara emango duen jokamoldea, Kantabriako gobernuak kargu hartu baitio Iberia hegaldi konpainiari joan den larun batean bertan behera utzizuelako Madril eta Santander arteko hegaldia, zertarako eta hegazkinak Atletikeko jokalariak jaso zitzan Bartzelonan. Horren ondorioz, bertan bera utzitako hegaldiko bidaiariek autobusez egin behar izan zuten Madrildik Santandererako bidaia, goizaldeko laura kaldera iritsi ziren Kantabriako hiriburura eta jokaera horrekin haserre Iberiari gutun bidez zelarazi dio kexa Kantabriako turismo zuzendari nagusiak.
Errepidetan balda eragozpenik Luis Eraon.
Bai, A1 autobian Gasteizen Donostirako norazkoan oraindik ere 3 kilometro inguruko ilarak dira 3 auto elkarri ondoren ezkerreko erreia itxita dela. Eta Bizkaiko 625 errepidean ere aldaketarik ez dago, erabat itxita dago Arrigorriagan Bilbora bidean bi autok istripua izan ostean.
Eguraldiaren pronostiko ere bai Euskalmeten eskutik.
Datozen orduetan kostaldean beho deiak ugarituko dira eta arratsaldeak aurrera gina ahala iparukituko haizeak odei hoiek barne alderantza zabalduko ditu. Gero egunaren amaieran ezegonkortasuna areagotu egingo da barne aldean eta gauean trumoiak jo dezake Arabegoaldean eta Nafarroako zenbait tokitan. Eta bihar giro nahasia eta ezegonkorra izango dugu. Edozein momentutan zaparradak botako ditu eta baliteke gainera zenbait momentutan trumoitsuak eta mardulak izatea. Bereziki goizian eta gero berriro ere arratsaldearen bigarren zatian.
Ordubiak eta ia 5 minutu dira, Xabi Iraola eta Jose Alkain teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak Gaur. Maite Artola.
Ba, eskola garraiori dagokionez ikasturtea inolako goraberari gabe abiatuko da Euskal Autonomia Erkidegoan akordioa lortu baitute Hezkuntza Sailak eta garraio enpresek. Bi aste besterik ez dira geratzen ikasturtea hasteko eta familia asko beldur zen iazko egoera errepikatuko ote zen. Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak jakinarazi berri digu aurten ikasle guztiek bermatuta izango dutela autobus zerbitzua ikasturtearen lehen egunetik. Ainara Rubio, Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Oraintxe emandu akordioaren berri Hezkuntza Sailak, Begoña Pedrosa sailburuak azpimarratu duenez, udan egindako lan diskretuaren ondorioz familia guztiek izango dute ikasturte hasieratik ikastetxera joateko autobusa.
Euskadiko eskola garraio zerbitzua bermatuta dago, eskola garraioko ibilbide guztiak ikasturtearen hasieran martxan egongo direlako. Eta Hezkuntza Sailak modu diskretuan eta arduratsuan egin du lan sektoreko eragileekin.
Ikasturtea beraz inolako gora beherari gabe abiatuko da Euskal Autonomia Erkidegoan, 413 ibilbide dira guztira, 184 Bizkaian, 128 Araban, eta 91 Gipuzkoan, horietako asko geratu ziren ekainean esleitu gabe, eta ikasturtea hasteko bi asteren faltan, familia asko esandakoa beldur ziren iazko egoera errepikatuko ote zen azkenean, Hezkuntza Saila jakinarazi duenez akordioa lortu da, eta ikasturtearen lehenengo egunetik ikasle guztiek izango dute bermatuta autobus zerbitzua.
Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionario edo langile publikoak erretiroa aurrez hartu ahal izateko bestalde akordioa sinatu dute diputazioak eta langile batzordeak. Lau neurri aurrikusi dituzte, baimen ordainduak ekar ditzak eta guztiak ere batera pilatu. Horrela eginez gero urte terdi erretiroa lehenago hartu ahal izateko aukera izango luteke Gipuzkoako Aldundiko langileek. Aino Amendiburu.
8 urtez Gipuzkoako Foru Aldundian lan egin duten funtzionarioek hainbat baimen berezi hartzeko aukera izango dute urriaren lehenetik aurrera. Ezagutza transferitzeko partekatuz egitasmoan parte hartuta 6 hilabeteko baimen ordaindua jaso dezakete. Urte terdi sabatikoa hartzeko aukera 5 urtetan soldataren 188% kobratuz eta kotizatuz, eta soldatarik gabeko baimen berezia 6 hilabete artekoa. Hiru neurriak metatu daitezke eta horrela eginez gero urte terdi lehenago hartu dezake erretiroa Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionario den langileak. Edurne Lizaso, langile batzordeko lehendakariarentzat lortutako hitzarmena oso positiboa da.
Guk lortutako akordioa oso positibotzat hartzen dugu. Bai, bertako langileentzako oso positiboa eta administrazioan sartu nahi dunantzako ere positiboa. Hurrengo deialdietan eta plaza gehiago eskainiko liratekelako.
Gipuzkoako Foru Aldundian lortutako hitzarmena Gipuzkoako toki administrazioetarako eredu garrantzitsua dela dio Lab sindikatuak eta lan hitzarmenak negoziatzerakoan aurrekari izango dela.
Ordubiak eta 8 minutu dira berehala erantzun dio gaur Alderdi Popularrak Bart Mauritarian Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak egindako adierazpenari. Afrikako etorkin irregularrei Espainiara joateko deia luzatu izana leporatu dio Feijok aurren sare sozialetan Sánchezi, ondoren Miguel Tellado bozeramaleak Espainiako irratikate batean. Sánchezek Gambian egitekoak ditu adierazpenak une batetik bestera, horren zain gaude Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Partidu Popularrak gobernuaren kontrako oldarraldi berria hasi du. Pedro Sánchezek Mauritaniatik migratzaileak lan kontratuekin modu ordenatuen ekartzeko egin duen proposamenaren ostean. Feijok, txio bidez, arduragabekeriatzat jo duen bitartean, Ez Radion Miguel Tellado bozemaileak dei efektua piztea leporatu dio Sánchezi eta migrazio ordenatuak ez, Europako beste herrialde batzuen bidetik, migratzaileen deportazioak sustatu beharko lituzkela dio.
Alemania e Italia están hablando de deportaciones masivas, que es de lo que debería haber hablado ayer el presidente del gobierno Mauritania.
Tellado dio inmigrazioaren aldeko aldarria egin izanagatik Sánchez izango dela etorkizunean itsasoan itota hiltzen diren migratzaileen arduraduna. Partidu Popularrak hizkera bortitzari heldu dion bitartean gobernutik egindako proposamena gogoratu du Félix Bolaños ministroak.
El gobierno está trabajando en solucionar cualquier problema
gobernuak,
que tenga que
ver inmigrazioari aurre egiteko proposamenak egiten dituen bitartean, Partidu Popularra Espainiaren porrotaren bila ari dela dio ministroak eskuin muturraren diskurtso xenofoboa besarkatuta. Bada, ikusteko Sánchezek zer esaten duen Gambian, Banjulen momentu batetik bestera egitekoa duen agerraldi instituzionalean.
Félix Bolaños, Espainiako gobernuko presidentzia ministroak bestalde jakinarazi du herrialdeko interesak eta segurtasun nazionala babesteko erabaki zuela atzo Espainiako gobernuak ministro kontseiluan Hungariako enpresa batek Talgo erosteko aukerari atea istea. Orain galdera da Talgo enpresak behar duen finantziazioa nondik aterako ote duen. Eskodaren aukera ari da beste erabatean indar hartzen Maitane Zubijana.
Bai, Moncloak segurtasun nazionalerako arriskua ikusten zuela berretsi du Félix Bolaños presidentzia eta justizia ministroak horiek zirela atzo ezezko emateko arrazoiak bestelako xetasunik eman gabe.
Tomamos la decisión en el Consejo de Ministros de no autorizar la operación sobre Talgo para defender los intereses de nuestro país y la seguridad nacional de España. Y esos fueron los motivos.
Espainiako gobernuaren iragarpenaren ostean, Talgoren akzioek izan zuten galera orekatu da gaur herri batean bursan eta puntu erdi ari dira oraintxe akzioak igotzen, baina etorkizuna ez da argia, Eskodak egin zuen erosteko proposamena, orain duela aste batzuk enpresako zuzendaritzak atzera botarren, aukera hori ari da orain ere nagusitzen, hori izan liteke Niko Kuenka ekonomialariaren hitzetan irten bidea.
Espainiako gobernua dagoeneko hasi da tanteatzen, inbertsore pribatu batzuekin eta hor kriteria CaixaBanken inbertsio taldea sartu daiteke, beste akziodun txiki batzuekin ez dugu astu berere Jaurlaritzak asmoa azaldu duela, parte hartze txiki batekin laguntzeko. Ordun, begiratzen ari dira beste inbertsio pribatu batzuen bitartez. Una alternativa hori, eta nik bai uste dut Eskodarenak, eta gainera Sánchezen gobernuak dagoeneko esan du hori dela bera aukera favorituena, horrek etorkizunez etea.
Talgok 4.000 eta 200.000 euroko eskari zorra zuen 2023aren amaieran, inoizko handiena baina ekoizpena darazoa eskariei erantzuteko ezintasuna. Arabako Ribabello sandu lantegirik handiena 700 langile ari dira bertan lanean.
Nazioartean ordu honetako harretaguneak, Landerri Izagirre.
Erresuma Batuko gobernu berria Europar Batasunera gerturatzen hasi da, horren adibide urte amaierarako Alemaniarekin sinatuko duen aldebiko itun berria Keir Starmer lehen ministroa.
We do want a reset with Europe, a reset with the EU. That does not mean reversing Brexit.
Gerturak eta honek ez du esan nahi Brexitean atzera egingo dutenik, baina bai ekonomian, merkataritzan, defentsan edo immigrazio arloan Europaren eskutik joan nahi dutela. Sintonia ona Starmerek eta Scholzek Ukraina eta Gazari begira ere bada Cisjordanian azken urteotako operazio odoltsuena egin du Israelgo armadak. 9 pertsona hil eta dozenaka zauritu ditu Tulkaren, Jenin, Tubas eta Nablus hirietan aldi berean sartuta, bigarren intifadas geroztik ez zuen horrelakorik egiten. Eta gaiz aldatuz, Frantziako justiziak gaur arratsalderako erabaki behar du Pavel Durov Telegram plataformako sortzaileari atxiloaldia luzatu ala aske uzten duen Telegram kanalaren bidez iruzurra, droga trafikoa edota aur pornografia zabaltzen ustea eta horri oztoporik ez jartzea leporatzen diote, sortziak alderako espero da justiziaren erabakia.
Kantabriako gobernuak esan dizuegu, oharra bidali diola Iberia konpainiari kexuz, asteburuan Iberiak bertan bera utzi baitzuen Madril Santander hegaldia Atletikeko jokalariak Bartzelonatik Gasteizera eramateko. Horregatik Madrildik autobusez joan behar izan zuten azkenean beste bidaiariek Santanderrera. Xabier González, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta goizeldeko laurak inguruan iritsi ziren Kantabriako hiriburura, guztiz onartezina erkidegoko gobernuaren ustez turismoari begira Kantabriaren irudia kaltetzen duelakoan. Sentsibilitate eta enpatia falta leporatuta, Kantabriako gobernuak nabarmendu du ez dela lehen aldia Santanderren lurreratuko den hegaldi bat bertan bera uzten duela Iberiak beste hegaldi bat lehenetsiz. Azkena Madril Bigo hegaldi baten mesedetan, naiz eta Kantabriatik onartu duten hegaldiak bertan bera uztea ez dela araua, noizean behin gertatzen dela alegia. Erkidegoko gobernutik adierazi dute oraindik ez dutela Iberiaren erantzunik, baina jasotzean aztertu eta erabakiko dutela zer egin, izan ere Kantabriako gobernuko turismoko zuzendari nagusiak azpimarratu du nazioarteko zenbait koneksiori egin ziola kalte galdia bertan bera usteak.
Ba horixe, azken kexua eta guk azken aipamen bat ere bai aztu nahi ez duguna, Alpetan hildako bi mendizale gazten gorpuak urrengo orduetan iritsiko baitira Euskal Herrira, familia artean jasoko dute azken agurra.
Mendizale gazteak Oiartzun eta Lezokoak ziren eta aurreko astean Alpetako Mont Blanc mendian izan zuten istripu batean hil ziren. Euren gorpuak gaur iluntzean iritsiko dira Euskal Herrira. Lezoko 27 urteko gaztearen kasuan, Lezon biziarren usurbilgoa zen, bere gorpua Donostiako Errekalde auzoko beilatokian egongo da bihar eta Oiartzun 26 urteko mendizalea berriz herriko beilatokian egongo da. Bi gazteek euren familia eta lagun artean jasoko dute azken agurra.
Eta familiak jakina errespetua eskatu du arratsaldeko ordubiak eta laurden.